Petera faharoa, toko faharoa.
Fa nisy mpaminany sandoka teo amin'ny olona Israely, ary hisy koa mpampianatra sandoka tahak'izany eo aminareo, izay hahatonga mangingina saindiso mahavery ary handany tompo izay nividy azy aza ka hahatonga fahaverezana tapoka ho amin'ny tenany. Ary maro no hanaraka ny fijejojejoany, ka ireny no hitenenan-dratsy ny lalan'ny fahamarinana. Ary amin'ny hafatratry ny fitiavan'ny harena no hanaovan'ny varotra anareo amin'ny teny mamitaka, efa ela izay no tsy nijanonjanona ny fitsarana ireny ary tsy irendremana ny fahaverezany. Fa raha tsy navelan'Andriamanitra ny anjely fony nanota, fa noroahany ho any amin'ny helo ka natolony ho ao an-davaka maizina mba ho tehirizina ho amin'ny fitsarana, ary raha tsy namela izao rehetra izao taloha izy fa namonjy an'ny Noa, mpitory ny fahamarinana sy ireo fito fony nahatonga ny safidrano tamin'ny ratsy fanahy teo amin'izao tontolo izao, ary raha nataony nanjary lavenona ny tanàna Sodoma sy Gomora ka noeloy ny horavana, ary nataony fananarana ho an'izay ratsy fanahy ataoriana fa Lota marina, izay ory dia ory noho ny fijedojejoan'ny olona ratsy fanahy no novonjeny ho afaka, fa izany lehilahy marina izany raha nitoetra teo aminy dia nahory loatra ny fanahiny marina isan'andro isan'andro noho ny nahitany sy nandrenesany ny fandikan'ireo ny lalàna. Dia fantatry ny tompo izay hamonjeny ny tsara fanahy amin'ny fakapanahy sy ny tehirizan'ny olona tsy marina amin'ny fijaliana ho amin'ny andro fitsarana, indrindra fa izay mandeha araka ny fitarehan'ny nofo hilazava mahaloto ka manamavy ny manana fahalehibiazana.
Ireo dia olona sahisahy mitompo teny fantatra sady tsy matahotra iteny ratsy ny manana voninahitra. Fa ny anjely aza izay mihoatra amin'ny tanjaka sy ny hery tsy mitondra fiampangana itenenany ratsy azy eo anatrehan'ny tompo. Fa ireo kosa izay miteny ratsy ny zavatra tsy fantany, tahaka ny biby tsy manan-tsaina fa zava-mananaina fotsiny ihany, izay teraka ho fisambotra sy ho famono, dia haringana tokoa amin'ny fahalotoana, ary hiaran'ny ratsy ho valin'ny faharatsiana izy. Ataon'ho zava-mahafinaritra ny velona vetivety amin'ny fi, ka be pentipentina sy tsiny sady velona amin'ny fi eo amin'ny fanasam-pifankatiavany raha miara-mihinana aminareo. Manana maso feno fijangajangana izay tsy mety mitsahatra amin'ny fahotana. Dia mamitaka ny tsy miorina tsara izy, ary mampazatra ny fony amin'ny hafatratry ny fitiavany arena, dia zanaky mifanjonana izy. Efa niala tamin'ny lalana mahitsy izy ka nivilina naraka ny lalan'ny Balama, zanaky Beoro, izay tia ny tambiny tsy fahamarinana. Nefa voanatra izy noho ny fahotany. Ny boriky moana dia nanao feon'olona ka ny sakana ny adalan'ilay mpaminany.
Ireo dia loharano ritra zavina entiny tafiodrivotra, ka efa tehirizina ho azy ny fahamaitisan'ny maizina. Fa mandoka fatratra ny zava-poana ireo, ka ny filan'ny nofo dia ny fijejojejona no enti mamitaka ny olona izay saiky afaka tsy ho namany velona eo amin'ny fahadisoana intsony. Fahafahana no ampanantenainy reny, kanjo ny tenany aza dia handevon'ny fahalotoana, fa izay maharesy ny olona dia mahandevo azy. Fa raha misy efa afaka amin'ny fahalotoana izao tontolo izao noho ny fahalalana tsaran'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy, nefa voasingotra izany indray ka resy, ny farany dia ratsy noho ny voalohany. Fahatsara aminy raha tsy nalalanylalan'ny fahamarinana toy izay hiala mididimasina nanatolotra azy rehefa nahalala izany izy. Efa miatra aminy ny oabolana marina hoe ny amboa miverina indray amin'ny lohany, ary ny kisoa vavy efa ny sasa dia miosopotaka indray.